Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Attack Abiyam Majimata Galgala Kesa Salama Volakka Hanga Sa'a 3 Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shanif Soddomi Tokorat Washington DC Raka Dabarsu Saganta Fan Oromo Amma Jalqab Attamoltan Kabajamtota Daggeeffatoota Kenya Guyyaan Har'a Roobi Caamsa 19 Barrisa 2000 Digdami Tokko Kesummeessituun Keessan Galgala Har'a Anjaalanne Gammadaati Kanar Arjenne Kesa Angito Kokuno. Kama Hoganolana Bao Kesa Toko Katan, Colonel Gambachuayana Dabalate Namoni Kudalam Murtemana Murti Federala, Akka Bilisa Galakifaman Ajaje Kesa, Namoni Sagal, Odo Balbalaman Hidat Mbain, Policing Kabamani, Bakambekamnet Pudatam Musani Dubat, Abukaton Sani. Motumana Nobene Shangul Gumuzif Garerit Elol Tota Matakal Kesa Socho Gidut. Waligalte walubanna mallatte famejra. Tokumma motu motat ambasadari United States Linda Greenfield. Kora manamare nagre gumsa jarmecha dunya har atti karor fame sana dursun. Wahilumma United States Africa waling abdurat ifsakenna nijiru. Kannenif kabrorat hangat umurasa gantake nyatin walintura ajacha odwa dunya fimo gara tujubeti dabar.
Attamoltan oduna maf qamnu kuno ogganni parti salsay woyane tigray tor bandar bewul gay guyota afrige gesen hala tigray kan yero amaf cerra hegerena nicha kismas hala parti chalal jisun gamagama geggesusa ipsabasen beksisejra ipsasana lal jisun kan dubatan tigafataman ijarsaf dandeti parti cha obbo ablelom gabra mikael ummata tigray ballesu senaf kabajasa ratti halella ofuf Abenya Samanchasu, Gergasa Sadarka Dunyat Karanaka Chufamogochuran, Yero Amma, Deraran, Ummata Tigray Akamma to Tajrajan, Partinsani, Warans Tigray Kesa Tigge Samajur, Warana Waligalati Jet Ekan Ipsutaudu Batan, Waransi, Kama Hit Atelamagidutakan Gigge Samuyoto, Asitigaru, Gigge Famakanjuru, Magalan Nibarbada, Dambi Wanaganit and Nung Abandi, Manasani, Itujrani, Mesha Gurgudan, Halela Manidu. Waldolin Christian of Mazidon, Nihalelamu, Nigubamu, Kabenyan Samame Shalin Kunna Nigubatu, Nichachavu, Halelan Kunam Tisalan Rawata, Halanamasukan Nesun, Buddhaft and Nar, Meet Angajra, Kumartin Warana Waligala Sajer Unuf Ipsajan. Salsai Vayanin, Terarau Matatagrai Ratra Watami, Hawas Adunyat Bexisurato Jechusa, Kan Ipsan, O Bob Lelum, Kunis, Chimea Katifufu, O Gandibi Yurisaka Parti Chakalatikai Jirajan. Martin Udule, the grind will be in Fatisu, Palesu, Adem Sajuru to Jirajani, Wadambi Yule Sach Abuk of Outuntanibo Wabu Era Jenny Aman Najan, Hana Majrun, Danta the grind Milkaun Dando, Milkau Kanini Dando, Kan of Dande Sef, the grind Walla Batate, of Akis at the Jan, Kunis Umadi the Grahire of Isamurte Fajun, Mariwan Barbachisuf, Amaf Ipsabal Akin Nura, of Kusanajan and Jeturan Lugetas, Muhammad Alira, Gavasera. Nano Matota Kibai Ethiopia Kesatanamoni Atan Sensatum Notina Gegumsa Sagal, Ana Sheko, Goodina Bench Sheko Kesata Jesus Sani Gabasamera, Kanen Kesasadian Gota Policy, Jamo, Misensotumna Ada Nanu Sanata un Ipsamejra. Garele Gosota Ada Dagidut Mudam Nero Tokotokumulatu, Gara Wallet to Buinsa Avenia to Gesejra, Umnonina Gaexisanile Wallet to Buinsa one Akasitis of Kagidusena Tranta Unile, Ipsamejra, Ayunatan Zabdios, Hawasara. Kutala Labama Kalek, Archimilionis had dated all Walitak Aburan, Meshade Bura Dadaf Men Anyata Bituran, Sababalula Sanan K of Irak and Bukanif, Manimber Nutagaragarakis of Kubatanikan Ninjuranif, Tigers of Gujusa, Itigavatan Kutala Labama Kalek, Malaka Brahanat Gabrasilase She, Saniru. Kutala Labakun, Bukatonikunumak Ale, Egasena Nik Abe, Hawasichi de Girsaka Guruf, Persi Sutravale, of his de Girajrachu, Malaka Brahanat Gabrasilase, Sanijran. Waldorin Christiana Makalela Miwan Bakka Dada Ubatanijranif Gargar Sakasumas Parumsa Amanti Barsi Sajir Tijer Aniru. Fanamares Ayana Fasika Buk Atotakanawalin Kabajusani Leib Sanijran. Abota Manti Waldibara Ariamanif Karshin Kumi Ibitokov Kumidik Gam Herregabanki Sani Takagaluf Te Ejra. Kanen Ibetre Kanakasukara Iba Igak Abanwal Anufile Bajatak Ashikuma Ibatokov Kumashantama Waldatin Rabadushe Dubataniru. kutaan lallaba makale buqqaatu taaf meeshaalee bu'uuraaf midhaan nyaataa dhiyeessutti dabalee hoogganoota amantii jireenya isaaniirraa buqqa'aniif kitaabota qulqulluu adda addaaf uffannaa mana sagadaa innaa dhaqan uffatan raabsuuf isheellee malaaka birhaanaat Gabrasillaasee ishee ibsaniiru. Harka isaanii duwwaa waan ba'aniif yeroo ammaa kitaabota qulqulluu dubbisuudhaan kadhannaa godhatu waan ta'eef isa malees jiraachuu waan hin dandeenyeef deeggarsi kun godhameeraaf jedhan jechuudhaan Alam Fissahaa maqaleerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziif garee hidhattoota naannicha keessa socho'an gidduutti waliigalteen mallatteeffamu mootummaan naannichaa beeksisee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz miidiyaa hawaasummaa irratti akka ibsetti pirezidaantiin naannichaa obbo Ashaadlee Hasaniif bakka bu'aa garee hidhattoota obbo Jaagnaamaaw Maangiwaat waliigaltee kana mallatteesse. Waliigalteen kun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamee jiru fura jedhamee abdatama jechuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera.
Miidiyaa hawaasaa feesbuukii waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti akka ibsametti sananni waliigaltee kun godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti galeessa mallatteeffame. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa pireezidaantii naannichaa obbo Ashaadlee Hasan yoo waliigaltee kana irratti mallatteessan gama garee hidhattootaan ammoo obbo Jaagnaamaaw Maangiwaat sanadicha irratti mallatteessanii jiru. Ibsa kana irratti eenyummaan garee hidhatee sanada waliigaltee kana irratti mallatteesse ammaaf hin ibsamne. Waliigaltee kana irra gahamuun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti mul'atu furuuf akka gargaarus kan himame. Waliigalteen taasifame kun gaaffilee gama garee hidhataa maqaan isaanii ibsamneen kaan karaa nagaa fi dimokiraasii furuu irratti xiyyeeffata jedhamee jira. Miseensotni garee hidhataa kanaallee leenjii haaromsaa fudhataa jiru jechuun waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsee jira. Ibsi kun dhimmoota ijoo sanada waliigaltee kana keessatti hammataman jechuunis tarreessee jira. Isaan keessaa sadarkaa barnootaaf dandeettii hidhattootaa ilaaluun naannoo irraa jalqabee hanga aanaatti aangoo akka argatan gochuudha. Haala dubartoota hirmaachiseen carraa hojii fi liqaa mijeessuuf illee waliigaltee irra gahameeraa jedha. Pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz wayita waliigaltee kana mallatteessan haasaa taasisaniin waliigaltichi gama mootummaan harkifannaa tokko malee hojiirra oolaa jedhanii jiru. Hojii kana hordofuuf akka mijaa'uufis waajjirri yeroo hidhattoota keessaa namoota sadii hirmaachisu magaalaa Gilgal Balasitti hundeeffameeraa jedhaniiru jedha ibsichi. Haasaa isaaniin hidhattoota kanneeniin isin kana booda ambaasaaddara nagaati jechuu isaanii fi warra karaa nagaatti hin dhufne fiduuf tattaafachuu qabullee jechuun dhaamsa dabarsuu isaaniitu himame. Dhimma kanarratti qindeessitoota bulchiinsa koomaandi poostii godina Matakkal irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasifne irraaf milkoofne. Yaada bakka bu'aan garee hidhattootaa waliigaltee kanarratti qabu beekuufillee waan bilbila harka isaanii hin arganneef ittiin milkoofne. Ji'oota muraasa dura godina Matakkal keessatti haleellaa hidhattootaan namootni hedduu ajjeefamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uu gabaafamaa akka ture ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhiibbaan naannoof sadarkaa addunyaa lolli hidhattoota Faalistiiniif Israa'el gidduu akka dhaabatuuf jiraatu iyyuu har'as Israa'el haleellaa samiirraan hidhattoonni Faalistiin immoo daangaa ce'uu rookeettii dhukaasuu itti fufanii jiru. Kan deeggarsa dippiloomaasummaa biyyoota alaa of cina hiriirsuu fedhan muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu akka jedhanitti yeroo ammaa humnaan ofirraa ittisuutti jirra jedhan. Netanyahuun itti dabaluudhaan haleellaa samiirraan Israa'el geggeessite laachisuun qeeqa dhiyaatillee ofirraa faccisuudhaan humnoonni isaanii hanga danda'ametti namoonni nagaan akka hin duune of eeggatu jedhan. Haleellaa sanaaf deebii kennuudhaaf humnoonni Israa'el of eeggannoo guddaa godhu garuu miidhaa sana cinatti uumamu mara ittisuu hin danda'an jedhaniiru. Hayyoonni garee mirga namaa akka tokkummaa mootummoota ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti Israa'el haleellaa isheen Gaazaa bakka uummati walitti tuujja'ee jiru irratti addatuun baasin geggeessite siviilotaaf qabeenyaa isaanii miidhee jiraa jedhan. Gareen hayyootaa kun itti dabaluudhaan hidhattoonni Faalistiinis beekaa maalla dhibdeedhaan gama Israa'elitti rookeettii dhukaasan jechuudhaan gochi garee lamaanii yakka waraanaa ta'uu danda'a jedhaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees ergaa tuwiitarii kaleessa dabarsaniin Gaazaa keessatti dararaa hamaaf manneen namaaf caasaalee barbaachisoo ta'an irratti miidhaa hamaan waan dhaqqabeef hawaasa addunyaa sagantaalee gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummoota naannoo Gaazaa maallaqaan akka deeggaru waamicha dabarsaniiru. Erga caamsaa 10 haleellaan sun jalqabeeyas Israa'el haleellaa samiirraan geggeessiteen ijoollee 63 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 217 du'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa beeksisee jira. Haleellaalee rookeettii gama Israa'elitti furguggifameen immoo mucaan umurii waggaa 6 dabalatee namoonni 12 du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gama hoggansa olaanaa ABO keessaa tokko ka ta'an Kolonel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 murtee mana murtiitiin hidhaa kanneen gal lakkifaman keessaa 9 osoo balbala mana hidhaa hin ba'in poolisiin to'atamuu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Caamsaa 9 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Yakkafarra shororkeessummaa fi dhimmootii heera mootummaa 3ffaan Ramaddii Lidataa namoota galmee obbo Kiisii Qixxummaa irratti himataman 12 gal lakkisuu abukaatoo isaanii ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti koomishinni poolisii federaalaa gama isaatiin namoota kana yakka kabiraatiin shakkee ragaa irratti funaanaa ture waan ta'eef poolisiin deebi'ee to'achuu isaa dubbata. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa qindeessite qabdi.
Hoggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an Kolonel Gammachuu Ayyaana dabalatee namoonni 8 kaleessa jechuun caamsaa 10 bara 2013 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11 irratti balbala mana hidhaa Qilinxoo irraa yeroo ba'uuf jedhan miseensota poolisii federaalaatiin qabamanii fudhatamu. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsaniiru.
Caamsaa 9 manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa namoota 20 keessaa namni 12. Bilisaan akka ragaa ba'u jedhee namni 8 immoo akka ragaatti isaa dhiyeeffatanii ofirraa ittifatan jedhee ajaja kennee ture. Guruma kanaan kaleessa gaafa 10 ni ba'u jennee eegaa ture. Maatiin isaaniis kanuma eegaa turani naannoo mana hidhaa Qilinxoo sanatti argamanii. Otuma kana eegaa turanii gara waaree booda akka sa'aatii biyya kanaatti sa'aatii 11 gaafa bakka sana deemanii hin gadhiifamu eegaa akkuma jedhanii sa'aatii sana ga'anii yeroo isaan nama 12 keessaa namoonni isa gallakfamuudhaaf yoo gara balbalaatti as dhiyaatan humni mootummaa kan hidhate naannoo sana ture kan uffata poolisii federaalaati uffata karbiraa kan uffatan naannoo sana baay'inaan akka turan maatiin bilbilaan nutti maa turani namoonni isa ilgan kun ba'uudhaaf yoo dhufan balbaluma irratti qabanii humnaan dirqisiisanii fuudhanii deemanii jiru gara isaan itti geessanis hin beeknu unuunis bakka sanaan nu ari'anii jedhanii maatiin kanuma nuulimanii jirani. Namoonni sadannafan sun maqaa isaaniitu mana murteessaa yeroo barreeffamu dogoggora qabaa. Yeroo sanatti ba'uu hin danda'anii maqaatti dogoggora qaba jedhanii kan hambisanii.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii eessaa fi haala akkamii keessa akka jiran quba hin qabnu jechuun as dhiyeenya kana ajajni mana murtii hojiirra oolu hafuun baay'achaa jira. Kun ammoo walabummaa qaamolee haqaa gaaffi keessa galchaa jechuun dubbatanii. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa quunnamtii uummataa kan ta'an obbo Jeelaan Abdii gaafanneerra. Poolisii fi manni murtii wal ta'uudhaan hojjetu kan jedhan obbo Jeelaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra ni oolchaa jechuun ibsaniiru.
Poolisii fi manni murtii wajjin dalagu. Poolisii fi manni murtii walii galuu qaban jechaan rakkoodha.
Namni tokko yeroo himatamu yakka tokko himatamuu danda'a. Booda irratti immoo yakki gariin dhoksaa waan ta'eef ragaa itti argachuun waan nama dhibuuf eega raawwatame booda guyyaa argate irratti himata itti banuu danda'a. Gaafa tokko himata tokkoon hin himataa. Himata sanii yoo namichi bilisa ta'ee manni murtii gadhiise poolisiin immoo himata lammaffaatiin himachuu danda'a jara sana. Kanaaf seerri hin dhoofu kan yakka 3-4 dalaguu danda'a al tokkotti. Kanaanillee itti gaafatama namichi kun na jalaa ba'uu qabu yoo ba'ee na jalaa badaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu hin danda'u jedhee nama kana eegee qabachuu danda'a eegee ni bada.
Poolisiin namoota kanneen erga yakka biraatiin barbaadaa ture waggaa 2 oliif yeroo isaan mana hidhaa keessa turanitti maaliif dhimma amma ittiin to'ateen himata irratti hin banne jechuun gaaffii raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateefis obbo Jeelaan deebii akkas jedhu kennanii.
Kun akkaataa keeziiti. Keeziin tokko tokko yoo suu ragaa itti argatta. Keezii tokko tokko immoo daftee yeroodhaan ragaa ittiin argatta. Kuni amma yakki jarri raawwatan sun yakka maal akka ta'e. Yakka wal xaxaa ta'e yoo ta'e yeroo baay'ee itti fudhachuu danda'a. Yakkama lakki ragaan itti argamu salphaa yoo ta'e. Dhugama akkumatti jettee dafee dhiyeessuu qaba poolisii. Yoo yakka immoo wal xaxaa ta'ee dhokataa ta'ee namatu du'ee jira ta'aa waan tu raawwatame ta'aa waan san wanni kuni waan wal xaxa yoo ta'e immoo yeroo itti fudhate immoo adeemsa keessa poolisii waan kana hordofee ragaa argachuu danda'a. Gaafa ragaa argate immoo namicha san eeganni mana murtiitii gadi lakkifamee ji'a tokko iyyuu ala taa'e yookiin ji'a lama iyyuu ala taa'e. Fuudhee deebisuu danda'a nama kana. Waan hirgaadhaan yakki inni dalage sun yakka hirgaadhaan hin dhoogamne yoo ta'e yoo hirgaan kan isa hin dhoogne ta'e itti dhiyeessee himachuu danda'a jechuudha. Maaltu dhoogga?
Komisyen mergana mawumaa Itoophiyaa kanaan dura yeroo garaa garaatti ibsabaa isaa tureen naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun yaaddessaadhaa jedhee ture. Ajajni mana murtii kabajamoo hafuun dhiittaa mirga mawumaa ta'uus ibsaa tureera. Yeroo dhiyoodhaanas ajajni mana murtii kabajamoo hafuun sadarkaa naannoo fi federaalaatti amaleeffatamaa dhufeera. Kun ammoo haqa barbaachuu irratti abdii murachiisaa jira abukaatoof maatii hidhamtootaa jechuun obbo Tuuliin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi akkasumas dhimma Afrikaatti hayyuu yeroo dheeraa kan turan Liindaa Toomas Griinfiild walga'ii golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa har'a ituu hin gaggeeffamin dura imaammata bulchiinsi Baayiden Afrikaaf qabu ilaalchisee ibsa kennanii jiran. Yeroo ammaa Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumame furuuf biyyoota Afrikaa fi gola naga eegumsaa waliin hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatan. Gabaasi Anitaa Paawol ergite akka jedhutti hojii dipiloomaasii Afrikaa keessaa hojjetaa akka turan ambaasaaddar Toomas Griinfiild akka jedhanitti ani aardii Afrikaa akka rakkootti ni ilaalu akka waan mana koo irraa fagaadhee jirutti malee jedhan. Yaada akkasiin karoorfatanii ardii bal'aa kan jechuun Afrikaa rakkoo mudate ilaalchisuun gola naga eegumsaa irratti dubbachuuf jiran Griinfiild. Kunis hokkara loote seentonni biyya akka Mozambikiif kutaa saahil keessatti gaggeeffamu walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa badii dinagdee kan weerarri vaayirasii koroonaa dhaqqabsiiseef kanneen biroo irratti dubbachuuf jiran. Bulchiinsi pirezidaant Baayiden amajjii 20 aangootuun qabatiin duraa kaasee Itoophiyaa waliin quunnamtii qabaataa akka turre san booda pirezidaant Baayiden jila ofii senatar kuunsiin gara Itoophiyaatti erguu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Griinfiild ittaansuudhaanis Jeef Feltman imaltuu Itoophiyaatti gaggeesse reefu xumuranii deebi'an jedhan. Anis Niyoork irraa dhimmicha keessatti hirmaataan jira waan ta'eef ajandaa gola naga eegumsaa keessa dhimmi kun akka seenuu fi ibsi akka ba'u gaafataan jiraa jedhaniiru.
We have raised our grave concerns over the reports of human rights violations, the abuses, the atrocities that have taken place in Tigray, and we condemn them in the strongest terms.
Itta mirga namoomaa dararaaf gocha gara jabinaa Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen yaaddoo cimaa qabnu ibsinee jirra. Gocha kanas jabina danda'ameen balaaleffanne kanas dhaamsa baasnu hundarratti argaa jirtu jedhan. Mootummaan Eertiraa loltoota isaa Tigraay keessaa akka baasu gaafannee jirra. Jeef Feltman Eertiraatti maluun pirezidaantii biyyattii waliin kana dubbataniiru jedhan. Kanaaf baatilee darban shan keessatti dhimma kana kan ilaaleen waan hojjetaa jiru mootummaanis ta'ee uummanni Itoophiyaa ni hubata jennee abdannaa ka jedhan ambaasaaddar Griinfiild furmaata argachuufis waliin hojjechuutti fumnaa jedhan. Dhimma giddugaleessa bahaa fi qooda bal'aa Chaayinaan Afrikaa keessaa qabdu irratti ka dubbatan Griinfiild rakkoo Afrikaa walga'ii tokkoon furuun hin danda'amu jedhaniiru. Ambaasaaddar Griinfiild dipiloomaatii Ameerikaa ta'uun Keeniyaa, Gaambiyaa, Naayijeeriyaa, Laayibeeriyaa keessa kan hojjetaa turan yoo ta'u bara bulchiisa pirezidaant Obaamaa ammoo ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets keessatti ittaantu itti gaafatamtu dhimmooti Afrikaa turan. Amma immoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun imaammata bulchiinsi Baayiden Afrikaa irratti qabu waltajjii addunyaa irratti ibsu. Miseensota 15 kan qabu golli naga eegumsaa miseensota dhaabbatoo hin ta'in Keeniyaa, Niijeerii fi Tuuniziyaa qabu har'a walga'ii gaggeessuuf jira. Baqattoon Ugaandaa keessa jiran kan dhukkuba COVID-19 qabaman akka hin jirre gabaafamee jira. Bakka qubsuma baqattootaa Konyaa Yuumbeerra hoogganoota baqattootaa akka ta'an dhukkuba kana kan ilaaleen guyyaaf halkan hojjetaa akka jiran ibsameera. Gabaasa Haliimaa Otmani ergite bafa qaaduu dhiyeessa.
Ganda baangaatuu keessatti bakka qubannaa baqattootaa Bidaabidii jedhamutti miseensonni marii gargaarsa baqattootaa afur ta'anii waa'ee ergaa of eeggannoo hawaasa isaaniitii fi dabarsan irratti mari'achaa jiru. Ji'a bitooteessaa bara 2020 akkuma waa'een koroonaa barameen tamsa'iina vaayirasichaa ittisuudhaaf Ugaandaan karra daangaa ishee baqattootatti cufte Sudaan Kibbaa dabalate. Erga yero sanati bakattoni Uganda jirani yenyatti akka hordofaman dubbatu danta keni misensi mare gargar sarakattota.
Tell them to observe the social distancing, hand washing. Then say just the SOPs put in place.
Akka walirra fagachu qaban, akka harka dhiqachu qabanu itti himne. Qajeelfama sochi sadarkaa isaa eeggateyyuu hojiirra oolchine. Namni haaraa dhufu hundi guyyaa 14 fi addaan bayee tura. Isa booddee nagaadhaan hawaasatti makama. Ugaandaa keessatti bakki gabaa, manni barumsaa fi buufanni fayyaa bakka qubannoo baqattootaatti dhiyoo jiran baqattootaafis ta'ee jiraattotaa fi banaadha. Walumaan itti gargaaramu. Baqattoonni hordoffii hin qaban taanaan haalli akkanaa vaayirasicha tasamsaasuu danda'a. Ugaandaan akkuma biyyoottan biraa ogeessonni fayyaa akka talaalliidhaa fi dursa argatan goote. Bakka gabaa Abrimaajiyoo jedhamutti namni Niivaa Ruukiyaa jedhamtu waa'ee talaallii koroonaa raadiyoo irraa dhaga'uu ishee isheenis yoom akka talaallii fudhachuu jalqabdu yaaduu jalqabuu ishee dubbatte.
Wanasema ati kama mwaka yako bado fika 50 ati sindani hapana choma.
Umuriin yoo waggaa 50 hin guunne talaalliin argatanuu jedhu ani umuriin koo waggaa 32 talaallii fudhachuudhaa fi akka ani hin geenye himani. Vaayirasichi hanan qabu jechuudha moo jettee gaafatte Ruukiyaan. Guyyaa dilbataa hordoftoonni waldaa kiristaanaa pirootestaantii 100 ta'anii taa'anii luba dhaggeeffatu. Caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan. Gareen maaskii keewwatanii jiru. Gareen immoo hin keewwanne.
Ayyam korona sinadu looyeemudha. Kuisidhaan kunyoo kumeedaa korona bii.
Hogganaan waldaa amantichaa baqataadha. Miseensonni waldichaas baqattoota. Ester Lumaa dubbistuu waldichaati. Waa'ee rakkina hawaasicha muudate ibsaa jirti.
We don't have money for buying this sanitizer and the masks.
Waan harka ittiin qulqulleeffannu saanitaayizarii, waan afaanii fi funyaan keenyatti haguuggannu maaskii waan ittiin bitannu hin qabnu. Waldaanis nuu bituudhaa fi baajata hin qabdu. Bakka harka keenyatti dhiqannu argachuun iyyuu nuuf hedduu rakkisaadha jetti. Ugaandaa keessa baqattoota miiliyoonii 1.4 jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii wajjin hojjetanii kan akka Komishinii Olaanaa Dhimma Baqattootaa yookaan UNHCR akka Ugaandaan baqattootaa fi daangaa ishee bantu gaafachaa jiru. Garuu Ugaandaan qorannoo fi bakka namoottan keessumaa vaayirasii isa haala jijjiirrate akka haaraatti mul'achaa jiru qabanii addaan baasuudhaaf dandeettii gahaa amma qabaattutti dhiibbaan UNHCR waan milkaa'u hin fakkaatu. Akka gabaasni Yuunivarsiitii Johns Hopkins ibsutti Ugaandaan yeroo ammaa namootan vaayirasii koroonaatiin qabamanii 42,600 galmeessiteetti. Namoonni 347 immoo du'aniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan qophiittaa nutti ceena. Yeah. Radio Sagale Americati.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
United States walabumma presi kabajuudhaan hawaasa addunyaa waliin dhaabbatti. Odeeffannoonii fi beekumsi meeshaalee aangoo qabaniidha. Akkasumas presiin walabaa fi of danda'aa ta'e hawaasa odeeffannoo barbaachisaa ta'e wajjin walqunnamsiisuudhaa fi jaarmiyaa barbaachisaadha. Jedhan ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken ibsa guyyaa yaadannoo walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisee kennaniin. United States guutummaa addunyaa irratti walabummaa pireesii idilee fi kantoora interneetiitiin tamsaasamuuf akkasumas nageenya gaazexeessotaatii fi kan falmitu kanaaf yaada walabummaadhaan ibsachuu danda'uun bu'uura dimokiraasiiti. Labsii mirga namoomaa addunyaa jalatti namni hunduu yaada ofii walabaan ibsachuu qaba jechuun gara miidiyaa kamiiniyyuu daangaa malee odeeffannoo barbaachuu fudhachuu fi qaama isaa ta'uuf mirga qaba jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa mirga gaazexeessotaa ilaalchisee haalli mul'achaa jiru waan nama sodaachisuudha jedhan Anthony Blinken. United States ajjeecha garjabinaan gaazexeessaa Jamaal Khashoggii irratti raawwatame ilaalchisee tarkaanfii ogguu Khashoggii jedhamu kan murteessite sababni tokko amaleewwan miidiyaalee fi yaaddessoo ta'anii dhaabsisuuf. Akka jaarmiyaan mirga gaazexeessootaa fi falmu CPGN gabaasetti barri 2020 bara gaazexeessootii fi gabaastonni hedduun sababa hojii isaaniitiin walqabateen hidhamaniidha. Chaayinaan, Tarkiinii fi Misir biyyoottan gaazexeessonni hedduun itti hidhamaniidha barri 2020. Raadiyoo Firii Iroopii fi Raadiyoo Liibertii dabalatee Raashaa keessatti abbootiin aangoo mootummaa gabaasota dhuunfaa dhorkuu itti fufaniiru. Akka carraa ta'e immoo dhibeen COVID-19 akka mootummoonni pireesii walabaa ta'e irratti dhiibbaa isaanii babal'isanu haala mijeesseera. Anthony Blinken mootummoonni hundumtuu nageenya miidiyaa mirkaneessuudhaaf gaazexeessonni sodaa, jeequmsa yookiin hidhaa seeraan alaa malee akka hojii isaanii hojjetanii taasisuu qabu jechuudhaan waamicha dabarsaniiru. United States mootummoonni yakka gaazexeessota irratti raawwatame irratti qorannoo akka godhanii fi akka itti gaafatamummaa mirkaneessanu gaafatti. Yeroo ammaa yeroo miidiyaan diijitaalaa dabalaa deemaa jiru kanatti walabummaan tamsaasa interneetaa akka eegamuu qabu Anthony Blinken gaafataniiru. Mootummoonni interneeta cufuu, ittisuu, too'achuu, walgahii naga qabeessa, walabummaa ijaaramuu fi yaada ibsachuu dhorkuun tajaajilawwan odeeffannoodhaaf barbaachisaa ta'an jeequun guddina dinagdee irratti dhiibbaa gaarii hin taane qabaachuu mala. United States walabummaa pireesii mirkaneessuudhaaf mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf gaazexeessota hojii isaanii irratti rakkoo mudate gargaaruuf jecha miseensota miidiyaa, jaarmiyaalee dhuunfaa, dhaabbata miti mootummaatii fi mootummootaa wajjin hojjechuudhaa fi cecha qabdi jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa xumurameera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraa.